Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Crna Gora na korak od ulaska u NATO, a Velika Britanija zvanično iskoračila iz Evropske unije. Gde je Srbija u toj dvosmernoj euroatlantskoj ulici? Kako se u tom geostrateškom kontekstu gleda na nabavku ruskog naoružanja? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Euroazijskog bezbednostnog foruma, Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta u Srbiji i vojni analitičar Aleksandar Radić. Ostanite sa nama do 12.
Collect
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o aktualnim vestima, što u svetu, što u regionu, a tiču se evroatlantskih integracija. Iz tog razloga sa mnom u studiju Aleksandar Radić, vojni analitičar. Dobar dan i dobrodošli. General u penziji, profesor dr. Mitar Kovač, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
I Vlade Radulović, izvršni direktor Euroatlantskog savjeta. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Svedoci smo i savremenici, doktore Kovač, ovih dana vesti naravno svakako su bile što za naš region, ali i za čitav svet. Od juče Velika Britanija zvanično je pokrenula proceduru izlaska iz Evropske unije, to će trajati u naredne 2 godine, ali ono što znamo sad da od juče praktično ništa više neće biti isto u tom smislu. A ono o čemu se nagađalo i pričalo ovih dana, posebno od pobede Donalda Trumpa, da može da se dogodi da Crna Gora bude u nekom slučaju usporena na putu atlantskih integracija. To se nije dogodilo jer Senat je ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore u NATO, očekuje se samo potpis Donalda Trumpa i još 2 države, Španija i Holandija, čini mi se, i već negde u maju bi mogli da očekujemo da na samitu Crna Gora bude kao punopravna članica. Koliko su nama ove vesti iz tog ugla važne?
Mislim da su oba dve vesti izuzetno bitne i da se reflektuju na Republiku Srbiju, na njenu bezbednost i na put Srbije u Evropsku uniju. Naime, ovom prvom pitanju, kada govorimo u Velikoj Britaniji, kao stara država, stara imperija, država sa velikom diplomatijom, sigurno nije ishitreno donela tu odluku, duboko je razmišljala o svojim potezima i u minulim godinama, i to se zna još od uvođenja evra kao zajedničke valute. Britanija nikad nije razmišljala o tome da prihvati evro kao valutu. Naime, znala je da na putu u budućnosti želi da istupi iz jedne takve integracije, bila je u njoj interesno dokle joj to odgovaralo. Mislim da je to dobar putokaz i za Srbiju u smislu da preispita, da po svaku cenu, da li treba uopšte da ulazi u Evropsku uniju takva kakva jeste, u kojoj Nemačka dominira, a druge zemlje jednostavno nisu u situaciji da kreiraju međusobno kvalitetne odnose, nego su više u statusu poslušnika, odnosno država koje nemaju svoju suverenost. Također, o tom pitanju može se govoriti i sa stanovišta jedne medijske propagande, što duže vreme u Srbiji preko državnih i drugih medija propagira se ideja evropskog puta, a nije nikada testirana volja naroda, i ona se želi prikazati preko izbora u prošlosti, da garnitura koja je dolazila, da narod kao podržava taj evropski put. Mislim da treba na referendumu da se narod pita i da donese jednu takvu stratešku odluku, jer ona nije ad hoc odluka, nego se tiče budućnosti srpskog naroda. Što se tiče Crne Gore, ni ova odluka, iskreno, za mene nije iznenađenje. Već od 99. godine video se put režima u Podgorici, odnosno u Crnoj Gori, da će ići tim putem. Naime, zna se da se u prvim danima agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju Milo sastao sa čelnicima NATO-a i da od tog momenta preko Hrvatske putovao, i da od tog momenta prostor Crne Gore u dobroj meri bio je zaštićen od nekih masivnih bombardovanja i borbenih dejstava, i nije problem Crne Gore samo po tome što ide u NATO, nego što se definitivno politikom jednog takvog režima Crna Gora izuzima izvan okvira srpskog etničkog prostora i na svaki način trudi se da postane antisrpska, što jednostavno promovisala jednu naciju po državotvornom principu, a zna se po popisima i pre Drugog svjetskog rata i pre Prvog svjetskog rata koliki broj Srba je živeo u Crnoj Gori.
Gospodine Radiću, da bi se složili sa svim ovim ocjenama koje je general iznao?
Pa srećom, imamo različita mišljenja, jer tako treba da bude. Da bismo mogli da tražimo prava rješenja za budućnost i treba da pričamo o različitim opcijama, da bismo zajedno valjda istražili gdje je naš put u budućnost. Jer tačno je, s jedne strane, i oko toga to ne bi trebalo da bude predmet rasprave, to nešto do čega polazimo u analizi, da je priča o europskom putu Srbije i Balkana postala matrica. Ona se ne preispituje kao takva. Ali s druge strane, isto tako treba imati u vidu da nema ni ozbiljnog, dubokog osporavanja europskog puta Srbije i drugih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, volim više taj izraz nego onaj politički korektan Zapadni Balkan, i da sve političke partije koje su relevantne drže se tog istog kursa, jer živimo u realnom svijetu, realnom rasporedu moći. Nismo mi u poziciji da se poradimo sa Velikom Britanijom o resursima. Oni su mogli da zauzmu svoj stav o Europskoj uniji sa Brexitom. Uz sve kontraverze, koje je način na koji je proveden njihov referendum održan, su tu jednu mračnu propagandu i jednu medijsku histeriju, jednu sliku koja podsjeća na našu 91. godinu u vokabularu koji se koristi u Engleskoj, ipak mi pričamo o jednoj zemlji sa izuzetnom moći, izuzetnim globalnim uticajem. A Srbija i ostale zemlje koje se nalaze na, u našem okruženju sa svojim resursima ni u kom slučaju ne mogu da zauzmu stav u kome kažu mi možemo da budemo mimo vaših pravila igre. Nažalost, mi na Balkanu imamo prostor sa nekoliko zemalja koje su jako rovite, koje imaju duboke nedostatke u svojoj osnovnoj strukturi na kojoj počivaju, mogu bilo kog trenutka doslovce fizički da budu raznijete, pre svega Makedonija, zatim Bosna i Hercegovina koja je potpuno disfunkcionalna, Crna Gora, u kojoj upravo jedna politička scena o kojoj je govorio general Kovač radi na radikalizaciji odnosa unutar ljudi koji su uvijek bili jedno i žive jedno pred drugih, i sada pokušava neko da kaže kako nisu oni baš to što se do sada mislilo. Zatim,
ali u Crnoj Gori izbjegnut referendum, a po istraživanjima sad zavisi koji radi istraživanje u kom momentu, evidentno raste procenat onih koji jesu za članstvo u NATO, ali nikad nije prelazio,
nikada nije prešao, naravno, zato što
po nekim 30 i nekoliko posto je neka.
Cijenim upravo zato što oni koji su bili nosioci prozapadne ideje nisu želi da interpretiraju i tu ideju prema srpskom narodu. E to je ono što je problem. S jedne strane, potpuno razumijem nastojanje vlasti Crne Gore da uđu u NATO, jer htjeli ili ne htjeli da priznamo, bilo koja priča o ulasku u europski integracioni proces podrazumijeva i bezbjednosne teme, one ne mogu da budu izbjegnute i one su dio razgovora, iako Europska unija se uvijek naglašava kako to ulazak u NATO nije uslov za ulazak u Europsku uniju, ali mi živimo na prostoru gdje su se vodili, gdje se vode građanski rat 90. godina, gdje je posebno izrazita kontrola i utjecaj Zapada kad je reč o bezbjednosnom sektoru. Mi na teritoriji Srbije imamo snage NATO za koje srpska vlada smatra da ne treba da se smanjuju, nego zahtjev srpske vlade da ostanu tu kakve su. Ali ostao sam dužan za tu priču o referendumu. Mislim da to je jedno ozbiljno, vrlo, vrlo osjetljivo političko pitanje i da je jako nezgodno zatvaranje kada pokušate da budete analitičari neostrašćeni. Zato što ljudi koji su promovisali ideju članstva u NATO i Europskoj uniji u Crnoj Gori stvorili su nju kao jedan oblik diferencijacije Crnogoraca prema Srbima. I to je zapravo onda onemogućilo stvaranje jedne jasne poruke koja je upućena Srbima u Crnoj Gori sa stavom za vas ovdje ima mjesta. I upravo ta diferencijacija dovela do toga da kako god da gledamo na te ankete, da imamo uslovno dvije približno jasno diferencirane grupe bez mogućnosti da jedna grupa nadvlada na referendumu. I vraćamo se onda u 2006. godinu i u sve ono što se dešavalo oko referenduma o samostalnosti Crne Gore i na pitanje do koje mjere neko možda se poigra sa emocijama ljudi i da li nekada neka politička odluka je svrsishodna da bude nametnuta da bi se izbjegao unutrašnji sukob. Ali
mislite da će ovako biti izbjegnuti i da će to proći bez...
Pa, ne sviđa mi se razvoj prilika i imam kritički stav prema tome zato što mislim da je unutar NATO prepoznato od strane nekoliko ozbiljnih članica kao pitanje koje nije postavljeno drugima. Upravo zbog ove pozadine osjetljivost te teme, kako prezentujete, kome prezentujete stav o NATO. Upravo neke ozbiljne zemlje, uključujući Njemačku, su otvarale onda pitanje pridobijanja stava javnog mijenja u većoj mjeri nego što to možda bio slučaj, recimo neki drugim zemljama regiona. Ono što je malo poznato, Bugarska u trenutku kad su počinjali proces približavanja Zapadu, imala je, što zvuči zaista sada nevjerojatno, čak manji nivo podrške na anketama za NATO nego Srbija koje je imalo iskustvo 1999. godine. Ali, tamo su političke elite čvrsto stale i za promocije jedne ideje.
U Crnoj Gori, tamo
je 8-9% je u jednom momentu bila podrška u Bugarskoj za NATO, ali u Crnoj Gori doslovce stvoren je front, stvorena je slika. Ako si za Crnu Goru, onda a priori prihvaćaš članstvo u NATO, ako si Srbin, onda ne možeš da prihvatiš članstvo u NATO kao takvo. Ugrubo, znači naravno ima, u dublje analizi mogli bismo da nađemo tu nedosljednosti, to je podijelilo naciju na dva dijela i to, zapravo izvinja se, glasačku mašinu, ljudi koji bi mogli da izađu na referendum na dva dijela i to zapravo pokazuje istinu o tome kako funkcioniše u ovom trenutku crnogorsko društvo.
Gospodine Raduloviću, kada smo pratili zasedanje Senata pre dva dana, bilo je zanimljivo da podjednako što demokrate, što republikanci govore na sličan način da je to veliki dan za Crnu Goru, za Zapadni Balkan, a loš dan za Rusiju. I to gotovo listom su svi Rusiju vezivali u ovaj kontekst pristupanja Crne Gore Evropskoj NATO-u, a naravno ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Čepurin, je potpuno drugačije to prokomentarisao, smatra da region ne destabilizuje Moskva, kako su tvrdili senatori, već pritisci da zemlje Zapadnog Balkana uđu u NATO. Koliko sad ove dve sile preko Crne Gore, koja, kako da kažem, ima, ispravit će me general ako grešim, nešto više od 2000 aktivnih.
Pa 2000 je nešto i malo manje.
1943, ako se ubrati glavu.
Ali uložit ćemo se.
To je stvarno stanje popune vojske Crne Gore.
Baš tako, to je ta cifra. Pa znate kako, ajde onda prvo da činjenica stoji da se Rusija principira kao neko ko zaista pokušava da se vrati na male ili velika vrata na dešavanja na Balkanu. Međutim, vi ukoliko pogledate sve one organizacije, pokrete, pa da idemo plastično, da slušalcima prosto navedemo i te mitinge i skupove, vi ćete vidjeti da su tu ruske majice, ruske zastave, majice sa likom Vladimira Putina i tako dalje i tako dalje. Prema tome, mislim da da li to znači da ih Rusija sponzoriše ili ne, o tome možemo diskutovati, ali mislim da je vrlo evidentno određena pripadnost i određeni uticaj i tu prosto je, mislim da se tu možemo svi složiti oko toga. Kada govorimo o pristupanju Crne Gore NATO-u i Senatu i svim ovim dešavanjima koji su bile, ja moramo se malo vratiti unazad. Pre svega, ne bih se složio da ovo prosto ide nekim svojim tokom, jer vidite, i kada sam razgovarao sa zvaničnicima u Crnoj Gori i ako se prisjetimo svih izjava, oni su očekivali da će njihovo punopravno članstvo doći malo ranije. Neke čak najave su bile da će se priča celokupna završiti još u decembru prošle godine. Vidite, mi sada ulazimo u april.
Bilo priče kad dođe nova administracija, to će
pa
da se
jeste,
zaustavi.
Ali pazite, nova
Trump
administracija
neće se zamera Putinu, to se ne dešava.
Jeste, ali imali smo tu određenih prolongiranja, odlaganja, imali smo dva puta prosto nemogućnost izglasavanja i tako dalje. I sada na kraju, kada je sve to prošlo, još uvek čekamo taj famozni potpis Trumpa koji će to sve, da kažemo, da verifikuje. Ostali su nam pored toga još Španija, kod nje pola posla, da kažemo, završeno. Ostala nam je Holandija, koja vrlo bojažljivo razmatra i odmerava situaciju, jer Holanđani imaju loše iskustvo sa Balkanom, pre svega sa situacijom oko Srebrenice, tako da Holanđani još uvek malo vagaju šta će se tu dešavati i bojim se da ćemo sačekati još neko vreme.
Mislim da u maju neće biti.
Pa ja sam prilično skeptičan po tom pitanju. Bojim se da ćemo sačekati još malo da vidimo Crnu Goru kao punopravnu članicu NATO. Tako da, ono što jeste bitno jeste da se prvi put prosto, da su se složili, kako ste vi rekli, republikanci i demokrate i da su stali, ajde da kažemo, pod jednu uslovno rečenu istu izjavu i da prosto su rešeni. Čak i ako pogledate neke zvaničnike, oni su jasno rekli da je prosto i savjetnici i ljudi iz State Departmenta su rekli da je od značaja za prosto interese NATO-a da Crna Gora postane punopravna članica NATO-a, tako da prosto vidimo da sada više tu nekih problema nema, nekih sukoba nema. Međutim, NATO sam kao NATO u ovom trenutku ima određenih problema u funkcionisanju. Vidimo dešavanja oko Turske da su vrlo, vrlo upitna. Turci čak i otkazuju neke aranžmane, odnosno najavljuju da će se povući iz nekih zajedničkih aktivnosti, pa vidimo da se tu sada dolazi do određenih turbulencija. konferencija, tako da kažem, ono što će se dešavati u narednom periodu ostaje da prosto vidim, ali nisam baš tako, ne bih bio baš tako siguran da kažem da će evo u narednih 15-20 dana, odnosno do maja, Crna Gora postati punopravna članica NATO-a. Bolje za njih ako bude. I samo bih ovdje pomenuo, pričali smo o referendumu. Pazite, prvo ja Crnu Goru posmatram kao nezavisnu, suverenu drugu državu. Ja nemam tu taj odnos i tu vezanost za Crnu Goru kao neku bivši deo Srbije ili tako dalje. Prosto to je...
Ono drugo,
to je prosto suverena država i ja prosto imam takav stav. Kao što je to i Hrvatska, kao što je to Bosna i Hercegovina. Šta hoću da vam kažem? Pojedine političke partije koje sada potenciraju i traže da se samo na referendumu može odlučiti da li će se pristupiti NATO ili ne, su bile partije koje su izglasale zakone, koje su činile vladajuće strukture, kada je izglasan iz ostalog i zakon koji kaže, i apsolutno je to validno i prosto ima svu snagu da je moguće, pa ne, nego oni prosto ostavljaju mogućnost ili skupština ili referendum. Prema tome, gospodo, ako vam je tada odgovaralo da se usvoji takav zakon i ako ste tada rekli može skupština, može referendum, zašto je sada problem? Znate, to je
general, kako se to dogodilo da Crna Gora tako mala bude tako geopolitički važna za dve sile, Rusiju i Sjedinjene Američke Države?
Pa postoji više razloga zašto je to tako. Naime, na nesreću Evrope povučena je linija podjele na evropskom kontinentu po treći put, da kažem, od Baltika preko Ukrajine pa do Bliskog istoka. I niz je tu tačaka konflikta i vrednostna linija kroz istoriju gdje god je bila povučena vukla je za sobom sukobe i vidimo i dan danas da jedna i druga strana privlače vojne efektive ka toj liniji sukobljenosti i to nije dobro za budućnost Evrope. Amerika to gleda sa izvesne distance i ona je u tom smislu najbezbednija. To Evropljani nažalost ne vide, izuzev deo nacionalnih elita, i možemo slobodno reći da Evropska unija nije više monolitna kao institucija niti NATO na prostoru Evrope povodom te linije podjele. Vidimo da jačaju nacionalni pokreti koji ne žele takvu Evropsku uniju, nego žele degolovsku Evropsku uniju ravnopravnih naroda i država. Ovo na što danas sliči Evropska unija niti je slobodna, niti su narodni države u njoj slobodni. A ovaj prostor takozvanog Zapadnog Balkana sam po sebi jeste interesantan zato što jeste u zaleđini posle Rumunije i Bugarske. On ne može se dozvoliti da tu jača nekakav ruski uticaj ili da te zemlje ostanu neutralne. Otud Crna Gora u tom lancu jeste bitna karika i bez obzira na izjave da li će biti primljena ili ne, da li u maju ili nekog drugog datuma, učinjeno je sve da ona bude primljena. U narednom periodu sigurno će biti Makedonija, Bosna i Hercegovina u žiži igre, a onda Srbija će se ostaviti na kraju kada se oformi vojska Kosova, kada i ona uđe u NATO i Srbija će biti ucenjena.
S obzirom da je ovdje predizborna kampanja, večeras ističe to vreme za promociju kandidata u ponoć, zanimljivo je da u kampanji nećemo pominjati mene, jer ovo nije emisija takvog tipa, ali jesu se kandidati izjašnjavali o tome šta misle o članstvu Srbije u NATO i uglavnom su bili ili protiv ili da se na referendumu to odluči. Samo je jedan kandidat bio za članstvo, ono otvoreno u NATO. Šta vama to govori uz ove ankete koje imamo, pogotovo ovih dana kada obeležavamo godišnicu NATO intervencije, sigurno bi taj procenat koji je najviše bio 15% bio mnogo, mnogo niži.
Pa političari su pragmatični. Oni uglavnom znaju podatke oko ispitivanja javnog mnjenja i tako plasiraju stavove prema javnosti.
Mislim da to samo govore zbog
mnogi ne misle
kampanjika.
Tako iskreno, da. I kada vidimo malo istoriju prijema bivših članica Partnerstva za mir u NATO, onda i znam, kao čovjek koji je učestvovao u Ministarstvu obrane i u Generalštabu vojske u saradnji sa NATO-om, da taj proces je bio dovoljno transparentan i korektan i da NATO je insistirao na tome da se preko referenduma svaka buduća članica odredi, jer je želeo stabilne države, a ne da svaka naredna izborna garnitura preispituje tu odluku, što se može desiti u državama koje nisu sprovele referendum. Legitimno je pravo naredne neke izborne vlasti da ospori takvu odluku i da je promeni. Nigdje nije definisan taj put izlaska, ali imat ćemo i to iskustvo kao što imamo i sa Brexitom, izlaskom Velike Britanije, i to sigurno vrijeme nije daleko. Mislim da u Srbiji ima oni koji neiskreno misle i da će nastojati u budućnosti, kada i ukoliko se Makedonija i Bosna i Hercegovina privole da na sličan način ucjenjivanje režima uđu na to, da onda pristanu na neke nedemokratske načine izjašnjavanja, pa je moguće da nekad neko u budućnosti u Srbiji na sličan način pokuša uvrstiti Srbiju u NATO.
Da završimo ovaj krug pitanja sa tim, da li je nama u ovom trenutku, jer vi ste i radili na tim poslovima kao što ste sami rekli, a poslije ćemo da pričamo o opremi i naoružanju, saradnja u okviru partnerstva za mir ono što zadovoljava potrebe Srbije u tom bezbednostnom vojnom smislu?
Radio sam na tim poslovima, mislim da je to legitimno i u redu i da je to deo dobre saradnje, ali mislim također na paritetnoj osnovi da se treba unapređivati i broj aktivnosti i stepen nivo saradnje sa Ruskom Federacijom i sa ODKB.
Niste zadovoljni kako sarađujemo sa Rusijom?
Nedovoljno. Tu treba biti i po obimu aktivnosti i po sadržajima aktivnosti potpuno ravnopravan, i čak sam od pobornika onih koji zalaže se za osnivanje kancelarije ODKB u Beogradu, isto kao što je osnovana kancelarija NATO.
Gospodine Radiću, ravnopravan tretman da bude u Srbiji ili...
Ako Srbija je vojno neutralna zemlja, onda mora da vodi račun o tome. Naravno, samo bi sa strane stavio ODKB, jer on nema funkcionalnu ulogu kakva bi bila ekvivalent NATO, i stvara se jedna lažna slika o tome kako tu postoje aktivnosti koje bi mogle da se provode ekvivalente NATO. Ne postoje. Naprosto, kada pogledate šta ti ljudi rade tokom jedne godine, veći dio toga se svodi na nekoliko političkih susreta, a unutar prostora bivšeg Sovjetskog saveza, tamo gdje postoje zajedničke aktivnosti na vježbi i na obuci, one se provode na bilateralnim ili multilateralnim osnovama između zemalja koje imaju neke zajedničke elemente, recimo sistema protivvazdušne odbrane. I onda naravno neozbiljno kada na našoj političkoj sceni se kaže, pa znate, taj ODKB, čekajte, ali Rusija i Bjelorusija imaju punu integraciju sistema protivvazdušne odbrane. Mi, ako niste dio tog konteksta njihove saradnje, onda ne možete da budete i dio njihovih aktivnosti na uvježbavanju tih snaga na zajedničkom bojevom gađanju, recimo na poligonu Ašuluk. To je drugi kontekst. Da se razumemo, postoji jedno licemjerje kada je reč o odnosu prema NATO na našem prostoru, i jedna vrlo opasna refleksija koja može da se manifestuje kada strani posmatrač posmatra našu političku scenu i odnos prema istoku i prema zapadu. E tu postoji ravnopravna igra u obmani srpskog javnog mnjenja.
Zato licemjerje sa obe strane obostrane.
Licemjerje naših političara koji uvijek, kogod je na vlasti ili kogod je u opoziciji, uvijek gleda kako diše puls javnog mnjenja i pokuša da prati taj tok. I mislim da se to ponavlja kao jedan obrazac u ponašanju, i da u ovom trenutku mi smo mnogo manje bliski Rusiji nego što to bilo kome se čini, a onoliko u odnosu na ono što pokušavaju da stvore kao sliku ljudi iz vlasti i mediji koji njih podržavaju, da bi pojačali taj utisak, snagu, efekat pozitivno koji voli da imaju javno mnjenje. Isto tako, da. Mnogo su bliži NATO i nego što žele o tome da govore, ali s pragmatične razloga, ali s druge strane, suočavajući se sa statističkim uzorkom srpskog javnog mnjenja koji to marginalno podržava odnosno druge pravce, imaju distancu. I onda dolazimo na trenutak samo do oružja, jer oružje simbolično zapravo nije reč, kada uđemo u tu temu, o opredjeljenju Srbije prema partnerima u inostranstvu. Nije reč o potezima koji su motivisani plašim sa strane politike za željom da podrže vojsku, koliko o nekim činjenicama kako reaguje javno mnjenje na priču o ruskom oružju. Naime, jedna anketa koja je pravljena u vreme kad mislim da je rusofilski stav...
Tu anketu za posle reklama. Mislim da, gospodine Raduloviću, kod vas nema licemerja, vama je jasno, verovatno niste zadovoljni ovim stepenom saradnje sa NATO-om.
Sa NATO-om, pa mi zaista imamo dobru saradnju sa NATO-om. Pazite, mi imamo preko 120 aktivnosti godišnje, ne samo vežbi, nego prosto svih aktivnosti koje od, što od posjeta, što od samita i tako dalje. Tako da, što se nas tiče lično Atlantskog saveta, mi prosto idemo u tom smeru i zaista bi volili da Srbija postane punopravna članica NATO-a. Znate kako, prosto treba razdvojiti dve stvari. Sada mi kada ovdje pričamo o licemerstvu, ja sam se onda, nekako me to vratilo malo. Vi ako pogledate ankete 2001. 2. 3. po pitanju euroatlantskih integracija i pristupanja NATO, pazite, to je bilo svega nekoliko godina nakon bombardovanja, mnogo veći broj je bio pristalica članstva u NATO.
To je bilo tih 15%, a sad nema ni toliko, 7-8%.
Ne, ne bih se baš složio, bojim se da, da trenutno imamo negdje između 13 i 15%. 13% je, jeste, baš tako, tako da treba biti otvoren, treba biti iskren. Sa druge strane, vidite, vi ako pričate sa, sa ovaj, našim oficirima, pa evo, pitajte naše mlade oficire u neformalnom razgovoru da li bi više voli da budu oficiri prosto NATO-a ili ne, oni će vam svi reći da da, prosto to je, to je, to je činjenica. I to
odmakuje vam general, može, to
pa general, dobro, general ima pravo na svoje mišljenje koje ja uvažavam, kao što ja imam pravo na svoje mišljenje. Ja prosto nisam ovdje da propagiram NATO, već vam kažem ono što je činjenica kada ja razgovaram na skupovima, na stručnim sastancima i tako dalje sa predstavnicima Ministarstva odbrane Republike Srbije i sa predstavnicima Vojske Republike Srbije. I prosto to je tako, možemo se mi složiti ili ne. Sa druge strane, dobro je da, da sarađujemo sa Ruskom Federacijom, dobro je da imamo vežbe, prosto vidimo da se to negdje iz godine u godinu se, mi tu malo, znate kako, mi tu malo onako nakvarno, da se tako izrazim, i perfidno to. Jedne godine smo prosto samo učestvovali na jednoj vežbi u Rusiji, pa onda sljedeće godine smo rekli pa dobro, možemo i tamo, pa da oni dođu ovdje, pa onda sljedeće godine smo rekli pa ajde sad ćemo da uvrstimo i Belorusiju tu, pa smo onda rekli ajde imat ćemo i dve vežbe kod nas i tako da, tako da,
pa onda da,
tako
da, da, da,
izvijesti, ali u startu je bilo ipak definisano da će to biti vježbe koje se održavaju recipročno.
Ne, slažem se, slažem se, ali smo počeli korak po korak da, da polako idemo, da, da ali kažem, nema, prosto nema tu ništa, ništa loše, ništa pogrešno, i to je, to treba i pohvaliti svakako, tako da šta će se dešavati u narednom periodu, vidjet ćemo, međutim opet ja moram da naglasim, pazite, u ovom trenutku NATO jeste prosto najpragmatičnije moguće rješenje za nas. Šta će se dešavati za 10, 15, 20 godina, da li će NATO postojati ili ne, o tome ćemo tada diskutovati. Ukoliko mi vidimo da u tom trenutku veći interes Srbije da pristupi nekom drugom vojnom savezu, pa ja ću prvi podržati to, ne kao član Adamskog
saveta. U svetu u posljednje vreme, ne znamo ni sutra šta će biti, a ne za 20 godina, ali znamo da će sada ići reklame, a nakon toga nastavljamo razgovor.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda me ljubav promeni. Megamix u prodaju.
Zaradite 6000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Lav Nikolajević Tolstoj, Carstvo mraka, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
PGP RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe.
dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko.
11 sati 40 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju profesor dr. Mitar Kovač, generalno major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta u Srbiji, vojni analitičar Aleksandar Radić. Generalne Kovač, vi ste pre penzionisanja bili načelnik uprave za strategijsko planiranje sektora za politiku odbrane ministarstva, a bili ste i načelnik uprave za planiranje i razvoj pri generalštabu Vojske Srbije, tako da ste pravi sagovornik za temu o naoružavanju. Sad nećemo pričati o regionu, nego onome šta se dešava kod nas. Imate i analizu koju ste nedavno objavili, koje su potrebe Vojske Srbije i u kakvom nam je stanju oprema. Toliko pričamo o ovim helikopterima, tenkovima, šta nam sve stiže iz Rusije. Kako vi gledate na tu priču, jer će mnogi reći nama stiže nešto staro, rashodovano, uložit ćemo mnogo novca, ali i vremena da sve to dovedemo u stanje kada može da funkcioniše. Da li ste vi zadovoljni ovim potezima Ministarstva odbrane ili Vlade kada je reč o naoružanju?
Pa evo uvodnih nekoliko napomena. Naime, žalosno je što se te stvari medijski i politički instrumentalizuju, a zna se odlično u javnosti da vojska 3,5 decenije, odnosno 3 decenije u nekim sredstvima, nije modernizovana, nije dobijala ne nova, nego relativno bolja.
Jel mislite pre svega na vazduhoplovstvo ili na sve?
Pa generalno na složne borbene sisteme za kopnenu vojsku i za vazduhoplovstvo, ali težišno za vazduhoplovstvo. Država je 2009. godine bila smogla snage da u dugoročni plan razvoja sistema odbrane uvrsti tačno količine, komade, nabavke novih sredstava, složnih borbenih sistema, prvenstveno za vazduhoplovstvo. Taj proces, da je bilo normalnog odnosa države i politike, do danas bi bio završen.
Iako a praktično je počeo bar po
pa
ovome
sada
što se...
po ovome jeste počeo i mislim da to jeste dobra stvar i da je to izraz dobre volje pre svega Ruske federacije nego naše, da kažemo onako, zasluge. Ali trebala je država...
A koliko će nas koštati, izvinite, ta dobra volja kada govorimo o tim helikopterima koji treba da se remontuju, pominju se stotine miliona, pa onda kažu pa bolje kupimo manji broj, ali novih nego tih korišćenih, kad pričamo o MIG-ovima 29.
Pa MIG-ovi 29, toliko je u javnosti podataka dato da se ne može argumentovano sporiti potreba i uopšte efikasnost tog rešenja. Mi nemamo normalno sredstava da bi kupili potpuno nove aparate, ali ti aparati obezbeđuju neki 12 do 15 godina produžetak roka i obuku komandnog i letačkog kadra u vazduhoplovstvu i protiv vazduhoplovnoj odbrani. Mi odlično znamo da za 2 godine, 3, da nismo nabavili ove avione, ostali bi bez lovačke avijacije, a time relativno možemo reći da bi nastali ogromne štete po osnovu kontrole vazdušnog prostora. Naime, i Srbija posle toliko decenija i država koja je među prvima imala avijaciju ostala bi bez maltene borbene avijacije, ne uzimajući aparate koji su stari po 3,5 decenije.
Gospodine Radiću, više puta smo u ovom studiju razgovarali o naoružanju, pa i o prvo, kada je bila prva vest još prošle godine o nabavci helikoptera, sada se govori i o tome da Srbija može da bude centar za remont ruskih helikoptera za celo okruženje, ali to vama...
Pa prilično se poježno realno... govori o tome. Nažalost, mi smo stvorili diferencijaciju u javnom mjenju u kojoj ako podržavate jednu opciju, onda to morate da radite u potpunosti bez kritičkog stava. Pokušati analizirati kritičke nabavke sa istoka, kod nas je poistovjećeno sa osporavanjem savezništva sa Rusijom. A zapravo mislim da kod nas političari su stvorili tu jako veliku konfuziju. Ono što smo čuli o remontu helikoptera zvuči jako, jako neozbiljno, jer prije svega s ruske strane rečeno, pa imate vaše tržište, naše tržište je jedan helikopter. u sastavu našeg ratnog vazduhoplovstva sada posle 1.17.
Pa
neće biti remontovani kod nas zato što su to hrvatski helikopteri.
Pa gde onda tržište?
Nažalost, kod iz ruskog diskusa postoji jedan raskorak koji mi ne primjećujemo. Jedna emocija koja od strane Srba nekritički ide prema Rusiji, jer Rusija je uvijek respektovala tržište NATO. I da se razumijemo, korisnici helikoptera Mi-8, Mi-17 i Mi-24 izvedenih varijanti su najbrojniji u Evropi u članicama NATO. I upravo zbog neke specifičnosti opreme koja se ugrađuje na te helikoptere, zbog toga što su oni u NATO unutar jednog kluba, znači tu ne govorimo o ideologiji, nego činjenici da su okupljeni u jednom mehanizmu saradnje, mislim da će dugoročno posle normalizacije odnosa između Zapada i Istoka Rusija da se osloni na remont tih helikoptera na neku od zemalja, na neki od zavoda koji već ima uhodane poslove sa Rusima u domenu remonta tih helikoptera. Ono što su u ovom trenutku gole činjenice, mi imamo jedan helikopter koji je prezeden 1989. koji bi trebao da ide na remont, dva helikoptera Mi-17 V5 koja su pristigla prošle godine, te su stigli.
Jedan
je uništen. I tako da nam je ostao jedan. Helikopteri Mi-8 koji su kod nas remontovani na papiru, 6 komada, oni su sada pred istekom životnog vijeka sa protekom roka od posljednjeg remonta, oni zauvijek izlaze iz upotrebe i mogu da postanu muzejski izložak. I onda pogledamo kako je stanje sa tržištem regionu. Hrvatska je najveći korisnik zapravo ruske tehnike u regionu. Hrvatska ima 24 helikoptera, samo Mi-8 i Mi-17.
Ali kažu završava, da su u problemu, svi su prizemljeni.
I potpisat će ugovor vrlo skoro. Znači, prije nego što bi završili bilo koji ozbiljni stručni sastanak na temi uspostavljanja linije za remont tih helikoptera u Batenici, Hrvati će već potpisati čvrste ugovore i definisati će šta da rade s tim helikopterima.
Ali se plaši za ovo leto da nemaju čak ni za postavanje, ni za požare.
To je predimenzionirana njihova medijska priča. Vi ste rekli da nećemo regionu. Oni upravo završavaju proces remonta 14 helikoptera koji su dobili iz Rusije u vreme građanskog rata kod nas. Remontovali su u saradnji nekoliko firmi u Slovačkoj, čak su nešto slali u Azerbejdžan. Makedonija u ovom trenutku radi remont u Ukrajini. Zatim Bosna i Hercegovina radila u Ukrajini, dobri remontni zavodi su u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj. Mi smo isključeni iz toga i da bi mogao da vjerujem u priču o remontu helikoptera, o formiranju remontne linije, morali bi prvo da čujemo stav Moskve koja se odriče dijela svog tržišta, nama prepušta dio svog tržišta. Ali to u ovom trenutku mnogo manje pitanje nego kontekst na koji način se medijski prezentuje nabavka naoružanja i vojne opreme. Ona je usredsređena samo na propagandu, na jednostavnu propagandu, na stvaranje njene slike o tome da mi imamo ljude koji prepoznaju saradnju sa Rusijom kao prioritet, i to je jedina informacija koja se daje. Plašim se da mnogo netočnih podataka koji su
upotrebi o raketnim sistemima i tako dalje.
I o raketnim sistemima, svemu, plašim se da je to zapravo nešto što će vojsku dovesti u problem, jer u vazduhoplovstvu resursi se jako brzo troše i tu postoje neke norme o održavanju koje su nemilosrdne. I loše vođen ugovor može da dovede do mnogo problema. A mi u samom početku priče o preuzimanju MIG-ova 29 već imamo nekoliko mjeseci gubitka u odnosu na ono što je stvarno potrebno u vojsci na štetu stvaranja propagandne slike. Naime, ako uzimamo avione iz donacije, normalno je da one budu pripremljeni za upotrebu u ruskom zavodu u Kubinki, zbog toga što je to velika olakšica za Ruse, rade na svom terenu, na svom mjestu, tamo imaju potrebne mašine, alate, rezervne dijelove. I sama ideja da se ti avioni prvo prebace kod nas, koja ne može da bude opravdana angažovanje naše radne snage, jer marginalna, u tom slučaju ti ljudi mogu da rade samo na defektaži, na skidanju dijelova sa vazduhoplova, je politički motivisana potrebom da se srpskom javnom mnjenju pokažu avioni, a ne činjenicom da ratno vazduhoplovstvo ti avioni trebaju što prije. Zatim, ideja modernizacije tih aviona opet je politički marketing, jer o njime ističe životni vijek sad, ove godine, našim avionima, ruskim avionima za par godina, i onda pričamo o utrošku jako velikog količina novca za produžetak životnog vijeka aviona koji ulazi u posljednju fazu administrativno produženog životnog vijeka, naravno na osnovu tehničkih pregleda.
Gospodine Raduloviću, rekli ste i pre nego što sam vas pitala, sad i da vas pitam, nemate ništa protiv naravno nabavke s obzirom na to da se rusko naoružanje koristi i te kako i u zemljama koje su članice NATO. Kako vi gledate na ovo, ide svojim nekim dobrim tokom naoružanja?
Naravno da ne, pa bilo bi prosto, zaista ne bi bilo korektno, iako prosto Atlantski savjet zastupa interes i prosto pravac euroatlantskih integracija Srbije, moramo gledati kako stvari stoje na terenu, prosto i šta je realnost. Činjenica je da smo zaista bili na kraju priče da prosto ugasimo naše ratno vazduhoplovstvo ukoliko nismo nabavili ove 29-ke, nabavili, još uvijek ih čekamo, tako da sa te strane možemo da i prosto celokupnu tu priču, sada neću ići u detalje da li govorimo još o određenim nekim pratećim elementima i tako dalje, da li pričamo o naoružanju i svemu tome, tako da sa te strane to isto tako mi pozdravljamo i odluku da se Iraku donira 30 tenkova T-55 recimo i pomogne se u borbi protiv Islamske države, tako da prosto nema, mislim da je to neka logika i to je realnost. Bilo je nekih prosto rasprava i diskusija na temu da li je bolje kupovati avione sa zapada, nove, da li general je pomenuo 2009. godinu, tada smo usvojili niz strateških dokumenata i meni je zaista žao kao nekom prosto ko se bavi i samo tom vojno-političkom analitikom, žao mi je što već tada nismo krenuli u realizaciju svega onoga što smo imali. Pazite, mi danas smo došli u situaciju da razmatramo, do sada smo slušali da prosto idemo u smjeru modernizacije Galeba Geč 4 u varijantu G4MD, pa onda smo sada čuli da ipak će se možda odustati od toga, razmišlja se da ipak to bude Orao J22 koji je opet nešto malo stari po proizvodnji od samog Galeba, tako da šta će tu da se dešava, ostaje nam da vidimo, ali kažem prosto mi zaista to podržavamo i to mogu i lično da kažem da mi je zaista drago, prosto što ćemo ponovo eto imati, sada neću navoditi ove avione iz Belorusije i da li će uopšte doći do realizacije svega to, ali imat ćemo uslovno rečeno jednu eskadrilu i bit ćemo mirni u tom nekom narednom periodu, ali opet kažem i vratio bih se na početak. Ja bih voleo da ovo samo ne bude neko rešenje gdje će sada svi da kažu ok, pa mi smo doneli odluku, migovi će stići i to je to. Ne, ja bih voleo da ovo zaista neko i u resornom ministarstvu, a i u političkom vrhu shvati kao zaista krajnji trenutak da sednemo, da ozbiljno razmotrimo kakve su perspektive i šta nas to čeka u budućnosti, da krenemo sa realizacijom svega onoga što smo negdje ranije usvojili. Naravno, kada vi imate simulator za 29, kada imate pilote koji imaju iskustva leta na MiG-29 i tako dalje, logično je da prosto idete u tom smjeru i logično je da nabavljate borbene efektive od onih zemalja sa kojima ste sarađivali. Tu apsolutno ne treba, zaista bi bilo iluzorno sada govoriti da ma koliko neko voleo ili ne nabavljati Eurofighter ili neki sličan avion, kada prosto vi imate iskustva sa avionima koji su već sada u vašim...
Generale, kada govorimo o modernizaciji vojske, uopšte u stanju u kojem se nalazi, koliko je važno ta reforma i ta strategija da bude nešto što nije ad hoc, kako sada čujem od vas da kažete, nego da to bude zaista planski i dugoročno, da uopšte nije važno ko će biti na kojoj funkciji u kom momentu. Pitam vas to zbog toga što ste, kad ste radili analizu kakvo je stanje, zabeležili ste nekoliko ključnih problema. To je nezadovoljstvo vojske u materijalnom tom položaju, njihova psihička opterećenost, odliv kadra, loša popuna. Imali smo i nedavno i proteste nekih od vojnih sindikata. Gledamo s druge strane Austriju koja ulaže preko milijardu evra da sve obnovi od tanjira da odeće, obuće, pa i naoružanje. I zato vas pitam, postoji li po vašem mišljenju plan, dugoročni plan?
Postoji plan i postoje sva planska dokumenta. Malo pre sam naglasio upravo sa razlogom da država, odnosno izvršna vlast, nije odradila svoj deo posla u odnosu na ta strateška dokumenta. Iako je dugoročni plan razvoja sistema odbrane usvojila Narodna skupština i to je bila obaveza kao svaki zakon za izvršnu vlast.
Ali imate utisak dođu drugi i ne pogledaju ono što je prethodni napisao, pa i počinjemo od početka.
Imam utisak, a i to se dešavalo, i oni koji su doneli neka dokumenta nisu ih dosledno sprovodili zbog ekonomskih ili ovih onih razloga. Malo bi dodao ovdje oko ove tehnike koja dolazi. Znači sve ovo što vojska radi i što dolazi i što nadamo se da će dolaziti narednih godina nije ad hoc potez. I dok sam bio pripadnik aktivno i u generalštabu i u ministarstvu, o ovim scenarijima se razgovaralo. I ako hoćemo da ostanemo kao neutralna država, onda ne možemo da se merimo sa državama koje su članice NATO pakta, primjerene nama u regionu. Moramo znatno biti jači, ne radi ofanzivnog delovanja prema bilo kome od njih, nego što te države crpe izvesne rezerve iz članstva u NATO
paktu. Znači, ne stoje oni bombastični naslovi, sad se mi naoružavamo, odgovor Hrvatskoj, pa sad oni, pa tako.
Nije odgovor Hrvatskoj, ali sigurno, ako su u NATO proigravani scenariji, da se sa hrvatskom vojskom i sa još nekim snagama i uz obaveštajnu logističku pomoć utiče vojno na Republiku Srpsku da slučajno ne krene putem samostalnosti, onda sigurno je da i Srbija mora razmišljati o tome da zaštiti srpski narod u Bosni i Hercegovini u takvom nekom scenariju agresije. I to je sasvim legitimna stvar. Znači, mi ne pretimo nikom iz okruženja, ali je legitimno sasvim da imamo sredstva, snage i moći da štitimo svoj narod. I ono što se ovdje nije dovoljno spominjalo, taj NATO upravo, kad govorimo o opremanju, oprema buduću takozvanu vojsku Kosova, i o čemu nismo govorili u tom geostrateškom kontekstu, veoma je opasno srljati ka nekom koji je razorio Srbiju kao državu, koji je od 99. godine drži ulozi taoca i koji čini sve pripremljeno da sutra proglasi tu vojsku. Na dužnost na kojoj sam bio, konkretno, ljudi koji su dolazili iz NATO, sarađivali sa nama, posle održanih sastanaka u ministarstvu, u generalštabu, odlazili su na Prištinu, gdje su davali savjetodavne odluke oko buduće vojske Kosova.
To smo čuli juče kada su američki zvaničnici boravili na Kosovu, koji kažu: povucite trenutno taj zakon da dođe do koordinacije i da pripremimo sve to. Dakle, nije istina da su protiv formiranja vojske Kosova, samo ne u ovom trenutku, ali bližimo se samom kraju. Gospodine Radiću, da li ipak kad sve ovo uzmemo u obzir, idu bolji dani za vojsku Srbije u smislu opreme, obuke, ili jeste optimista?
Pa volio bi da sam optimista, ali nisam.
Vi najčešće završavate emisije pesimistički.
Nažalost,
da vidimo,
pa nažalost, ali živim u takvom ambijentu, volio bi da drugačije. Znate, odnos prema narodu, odnos prema vojsci je nešto što mi je kao vojno djetetu valjda usađeno od početka, i naravno, kad biste me pitali, ali znate, zastupam tu
kad
stranu,
pitali,
ja bih kupio novo oružje,
naravno,
ali
kupili.
Da se razumemo, nažalost, general Kovač, ja se nećemo složiti oko načina koji se sad ovdje stvari odvijaju. Mislim da se preduzimaju ad hoc mjere koje prije svega imaju medijski značaj, a ne stvarni značaj, i da će vojska biti ta koja će na kraju plaćati cijenu nekih improvizacija, da vojska stalno kao organizacija plaća cijenu potrebe političara da prezentuju sliku o sa vojskom ambijentu iza sebe kojim treba za narod. I to ne isključuje ni jednu političku struju. Znači, bez obzira što je predizborno vrijeme, ovdje pričamo o iskustvu i sa ranijim i sadašnjim vlastima. Mi imamo sklonost političara da se pojave u jedinicama kad im to treba za prije svega poruku koju žele da pošalju javnom mjenju, tome da su oni jaki ljudi, da imaju ozbiljnu namjeru. Ali mislim da se pokazalo u praksi da upravo je tu najmanje učinjeno u dosljednom pridržavanju nekim planovima koji su bili definisani. Uvijek je postalo opravdanje zašto ne činiti u nekom momentu, ili zašto sada činimo, jer sad je to nekome drugome svrsishodna. Vojska ostaje, nažalost, talac takvih poteza u kojima nema dugoročnog planiranja. Kao primjer, da ne budu to opšte fraze, sada stvaramo sliku da MiG-29 predstavlja rješenje duži rok, a vjerujte mi da nećemo ni polovinu onog roka koji se najavljuje moći da ostvarimo bez ozbiljnih teškoća sa ovakvim modelom na koji način se rješava ad hoc problem uvođenja tehnike naoružanja.
Nemamo više vremena, gospodine Raduloviću, da je ili ne bolji dan za vojsku Srbije?
Ne mogu da budem optimista, ali bih voleo da se nešto promijeni u narednom periodu. Gledamo ka tome, pa ćemo vidjeti.
Mi gledamo i pratimo. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.